Xitayda çoşqı zukamığa qarşı vaksina emləş bu yıl 21 sentyabr Beijingdə başlanğan idi. Şunun bilan Xitay dünyada birinci bulup memleket boyunca çoşqı zukam vaksinasını emləşki başlanğan dövlət bulup qaldı. Xitaydan keyin oktyabr kirishi bilan Amerika, Yaponiya va boshqa davlatlarni keyin-keyindan mamlakat bo'yicha cho'shqi zukam virusiga qarshi vaksina emlashni boshlayapti. Dunyo miqyosida cho'shqi zukam tarqalib 6 oy bo'lgan mush paytda butun dunyo bo'yicha cho'shqi zukamga qarshi vaksina emlashning yuqori bosqichi shakllandi. Holbuki Xitoydagi eng cho'ng torbatlardan Soho torbetining ilib bo'lgan ro'y sinash natijasidan ma'lum bo'lishicha, nopus jihatidan eng ko'p bo'lgan Xitoyda vaksina emlash eng burun boshlangan bo'lsa-mu, ko'p sondagi Xitoy fuqarolari cho'shqi zukam vaksinasi emlashni rad qilgan. Xitoydagi Soho torbetidan ilib berilgan ro'y sinash qaraganda Xitoy fuqarolari ichida cho'shqi zukami vaksinasi emlashni xohlaydiganlar 30% ga bormaydi ekan. Vaksina emlashni rad qilganlar 54% dan oshadi ekan. Yana 15% dan ortiq kishi vaksina emlimisimi salomatligi cho'shqi zukumiga qarshi tura oladi deb tushundi ekan. Xitoy doirlari bu yil oxirlashgichi bo'lgan aralikda 65 million kishiga vaksina emlab bo'lishni plan qilgan. Bu Xitoy nufusining 5%iga to'g'ri keldi. Xitoy sayyoh doirlarining e'lon qilishiga qaraganda hozirgacha Xitoyda faqat 300 ming kishi cho'shqi zukumiga qarshi vaksina emlagan. Xitoyda cho'shqi zukam vaksinasi emlashni xohlamaydigan kishilarning vaksina emlashga ro'yi bo'lmasligiga sabab bo'layotgan omil ularning Xitoyda ishlangan cho'shqi zukam vaksinasining sifatiga ishonmasligi bo'lib, vaksina qilishni xohlamaydiganlarning 70%i Xitoyda ishlangan cho'shqi zukami vaksinasining sifati ham bexatarligidan gumonlanadi ekan. Qolganlar bo'lsa vaksinaning aks ta'sirlaridan andish qilmoqda ekan. Bu vaqtda BBC'ning Beijingdagi 36 yoshlik bir ayolning aytganlarini naql etishicha Xitoyning cho'shqi zukamiga qarshi vaksina ishlab chiqarish sur'atining shuncha tez bo'lishi uningda vaksinaning sifatiga qarata zo'r gumon qo'zg'agan. Shuning uchun u 8 yoshli o'g'liga cho'shqi zukam vaksinasi emlashni yoltaygan. Xinhua agentligining seyshanba xabaridan oshkorlanishicha Uyg'ur elida 25 oktyabr kuni cho'shqi zukumi sababi bilan bir kishi o'lgan. Hozirgacha doktorxonalar yana 153 nafar cho'shqi zukam yuqumdorlari ayirib davolanayotgan bo'lib, butun Uyg'ur el bo'yicha cho'shqi zukam virusi, ya'ni H1N1 virusi yuqtirib olganlarning soni 1417 nafarga yetgan. Ularning ko'p sondagisi maktab o'quvchilari. Urumchida 5 iyul vaqasi yuz bergandan keyin sentabr oyining 5-ida yana yangi sonchi vaqalar yuz bergan edi. Dal shu jiddiy paytda Urumchidagi ma'lum maktabda noma'lum kishilarning cho'shqi zukami vaksinasi emlashni bahona qilib, ko'p sonda Uyg'ur o'quvchilarni zaharlaganligidek bir gumonlik vaqa oshkorlangan. Ammo Xitoy doirlarining Uyg'ur elining barliq uchur aloq vositalarini uzib tashlashi bilan mazkur vaqa haqida yanimi inixlima ma'lumot elish mumkin bo'lmadi. Yana bir tarafdan Xitoy doirlari bu vaqtdagi uchurlarni tez orada jiddiy qamal qilish bilan tang, Urumchida Uyg'urlarning Xitoy fuqarolariga yangi hujum qo'zg'aganlik xabarini davron silish orqali jamoatning diqqatini burgan edi. Cho'shqi zukam tarqalib hozirgacha bo'lgan aralikda Xitoyda 33 ming kishining cho'shqi zukam virusi yuqtirib olganligi ma'lum. Mush oyining o'zida cho'shqi zukami yuqtirib olganlik sababi bilan 4 kishi o'lgan. Xitoydagi sayyoh mutaxassislarning ko'p qitim ogohlantirishiga qaraganda, agarda Xitoyda cho'shqi zukamiga qarshi vaksina emlash tez oralikda jiddiy ilib berilmaganda, Xitoyda necha 100 million odam cho'shqi zukam bilan yuqumlanishi mumkin. Shundaqla bu virus bilan o'ladiganlarmi ko'paydi. Amerika sayyoh tadqiqot markazi mutaxassisi Huzong Yining ogohlantirishicha Xitoyda shaharlarning nufus zichligi olaydi ustun. Muhit sharoiti nachar. Shuning uchun cho'shqi zukamiga o'xshash o'tkir yuqumli kasalliklarning tarqalishini kontrol qilishi texmi zo'r raqobatga uchraydi. Bo'libmi maktablarda shundoq. Shunga Xitoy doirlar oldi bilan maktab o'rinlarini bir mazgillik taqib etish kerak. Bo'lmaganda cho'shqi zukumining keng doirada tarqalishini to'sib qilish ancha mumkin emas. Dunyodagi meditsina mutaxassislarining ogohlantirishicha, kuz va qish fasli kirgan joylarda odatdagi zukam viruslari bilan tang cho'shqi zukam virusi qayta jonlanib Yana bir yuqori yuqum bosqichi boshlangan bo'lib, kishilar yuqumlanishning oldini olishda qo'lini sopun bilan yuyib turishi, ommaviy sorunlarga berishni azaytishi, o'zida qizishga o'xshash zukam alomatlari ko'rilgan aman doktorga berib, vaqtida davolanish kerak. Shundaqla tan sog'lomligini oshirishga ahamiyat berishi, ko'p chiniqishi, sog'lom g'izolanish va sog'lom turmush odatini yetildirish kerak.